Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije gostovao je na talasima televizije Hram iz Beograda i učestvovao u božićnom intervju. Ovaj razgovor vodila je naša koleginica Marina Rajević-Savić, a između brojnih tema koje su započete, jedna od veoma interesantnih bila je i odnos supružnika u braku.
Poštovani gledalci, dobroveče, imam veliku čast i radost što u ovoj prazničnoj emisiji kao gosta imam, a nadam se da ćete i vi podeliti sa mnom ovu radost, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirija Perića. Pomaže Bog, vladiko, i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog nek nas sve blagoslovi. Evo, radujem se da u ove dane pred Božić imamo priliku da smo zajedno u emisiji. Sećam se, naravno, mogu da kažem s punim pravom, sad već mladosti, kad smo pre mnogo godina u emisiji dok anđeli spavaju, imali priliku da također razgovaramo o važnim temama za naš duhovni život.
A što bi rekao naš prijatelj, profesor Vladeta Jerotić, niti anđeli spavaju, niti su deca anđeli. Tako da, međutim, taj naziv je to zaživeo. To je bilo daleke 98.
Dobro ste me podsjetili, u stvari dva puta smo imali priliku da u toj emisiji učestvujemo.
Ja mislim i tri, jer smo jednom razgovarali u Konaku u Knjeginje Ljubice, također za sve ovo za BK televiziju i sve za tu emisiju Dok anđeli spavaju. Evo sad u televiziji Hram, prvi put. Vi ste čovjek dijaloga. Šta u stvari po vama znači dijalog? Stati pred licem drugog, što bi rekao Bogoljub Šijaković.
Evo, baš znamo i odlična je stvar da i ova televizija nosi ime Hrama, jer zapravo čitav svet je stvoren da bude hram i treba da bude hram Boži, a to znači upravo prostor dijaloga. Mi smo stvoreni po slici Božoj, a to znači da smo stvoreni kao dijaloška bića. Nismo stvoreni kao samci, kao ljudi koji žive u monologu, jer monolog je u osnovi ne samo kao verbalni postupak, nego kao život, ništa drugo nego predukus zapravo pakla, jer je pakao realnost života u samoći. Dijalog nije ni jedan puki verbalni postupak, verbalna kategorija u kojoj dvoje ljudi ili više ljudi razmenjuju neka mišljenja. Dijalog u stvari znači kad dvoje prožimaju jedno drugo. Dvoje se prožimaju ili više ljudi se prožima tako što svako zapravo u startu otkriva sebe onom drugom, ali otkrivajući sebe otvara i svoju dušu i pokušava onog drugog da razume. A šta to znači? Da ga prihvati onakvim kakav on jeste, da bi onda mogao da dođe do njegove duše, pa ponekad i sa ciljem, ako je potrebno, da tog drugog koriguje. Nije dakle ni samo razmena mišljenja, nego dijalog je zapravo zagrljaj. Jedan zagrljaj u kojem uvek postoji treći, čak i onda kad su samo dva aktera u dijalogu, a to je prisustvo Božji. Dijalog ima smisla samo onda kada je Bog među nama i evo u ove dane pred Božić zapravo mi i pevamo pesmu o Emanuilu koji dolazi među nas, a to znači Bog sa nama i među nama. Iz tog bazičnog karaktera dijaloga treba da proisvodi svaki dijalog dobar za nas hrišćane, treba da važi. To jest, moramo da budemo uvek sposobni u svakom dijalogu da kao krajnji cilj imamo potrebu da nekoga prihvatimo u ljubavi onakvim kakav on jeste, a da bismo mogli da ga prihvatimo, moramo ga prethodno poznavati, da bismo ga upoznali, moramo stupiti u dijalog.
Ko je vas najbolje upoznao, kome vi otvarate svoju dušu?
Naravno, život svakoga od nas, a naravno i moj život jeste pre svega pokušaj da otvorim svoju dušu prema Bogu. A u duhovnom smislu te reči učio sam se tom dijalogu kao odnosu i zajednici ljubavi pre svega od svog duhovnog oca, od episkopatskog gospodina Irineja. Onda sam pokušavao koliko god je to moguće transponom i prenesem u monašku zajednicu u kojoj sam živio. Svakome od nas ljudi daje poligon u kojem svako ima šansu i zadatak da dosegne smisao postojanja, da spozna zašto je došao na svet. Neki dobijaju bračnu zajednicu, a evo crkva je ustanovila i monašku zajednicu kao prostor učenja, vođenja dijaloga, to jest kao prostor pretvaranja svoga bića u ljubav. Šta to znači? Dvoje ljudi stupe u bračnu zajednicu koji imaju taj kredit od Boga. Bog im je dao međusobnu privlačnost, ali to je kredit, to nije od čoveka. Dobili su kredit i mi znamo kako krediti funkcionišu. Najčešće ljudi s kreditom propadnu. Ali kredit je velika šansa. Oni koji vode računa o tome kako kredit upotrebljavaju, oni mogu da ostvare velike rezultate. Dvoje ljudi se privlače, međusobno dopadaju se jedno drugome, to su dobili od Boga kao kredit. A dobili su zajednicu da uz pomoć Božju, uz pomoć tog kredita, pored svih različitosti, neslaganja, ponekad sukoba, ponekad i velikih svađa i trzavica u toj bračnoj zajednici, te krize dožive kao šansu, prevazilaze ih i više se otvaraju ono drugom, bolje upoznaju onog drugog, i onda polako počinju onog drugog da vole na osnovu vrednosti koje ima taj koji je pored njih. Ali oni polako postaju sve više i više sami po sebi ljubav. I kad muž počne da voli svoju ženu bez ostatka i obrnuto, on je zapravo izvežbao sebe u ljubavi. Postao je sposoban da onda sve ljude ovoga sveta voli. Naravno da ljubav ne sme da postane ideologija, jer Gospod kaže budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Dakle, tu nema romantike, nema sentimentalnosti. Ljubav podrazumeva i svest i spoznaju nedostataka i slabosti drugih, ali u isto vreme i podvig i raspeće svoga ega u tom procesu prihvatanja onog drugog.
Što je danas jako, jako teško.
Također. Naravno. Također, dakle, u mom slučaju i u slučaju mnogih monaha mi smo dobili monašku zajednicu, gde sad imate ne samo jednoga partnera, tako da se izrazim, nego imate 5, 10, 15, 20 različitih ljudi i vi svakoga dana imate bezbroj mogućnosti da se zbog nečega nervirate. Imate bezbroj mogućnosti da ste nezadovoljni nekim. Ali vaš je cilj da ga zavolite. I onda zapravo najpre se borite sa sobom. Prevazilazite zapravo svoja učitavanja u njegov život, da prevazilazite svoje šablone o njemu, da ga ne zatvorite u jedan, tako da kažem, semantički logor, kako smo inače često skloni, da za neko kažemo, on je takav i takav. Mi smo ga, znači, zauvek zatvorili u određen pojam i on nema pravo i mogućnost da se promeni. U jednoj monaškoj zajednici vi morate svakog dana da se 100 puta, 1000 puta borite protiv takvih modela u sebi.
Ja sam imala prilike da upozna vašu monašku zajednicu Manastir Kovilj 98. godine i zaista zatekla jednu pre svega radosnu atmosferu. Imala sam prilike tada razgovaram s nekim roditeljima, očajnim u početku što su njihovi sinovi otišli u monahe, da bi kasnije oni delili sa vama tu radost i potpuno shvatili. Ali velikim, naravno, vašim zaslugama, što bi opet rekao profesor Jeretić, nema zasluga, pošto je samo Božja milost i trud, ali... Kod vas nikada nisam primetila bilo kakvu dilemu kada je vaš izbor u pitanju, iako je toga bilo među mnogim monasima, posebno kod vas. Pa šta ste to, prvo, kada ste vi prvi put imali Sveto pismo u rukama, je li je to taj moment kada ste vi shvatili da je sve ostalo besmisleno, da je ovaj život oko vas besmislen bez Boga?
Pa već kao... adolescent, ja sam imao neku vrstu interesovanja, ali to nije bilo previše ozbiljno. Imao sam i tada Bibliju u rukama, išao sam ponekad i u pravoslavnu crkvu i u neke druge hrišćanske zajednice koje su tada postojale u mom selu, u Čurogu. Međutim, prvi put sam pročitao malo ozbiljnije, a mnoge stvari nisam razumevao, Sveto pismo Novog Zaveta, pre svega u vojsci. I tad sam došao na ideju, prosto upalila mi se neka vijuga, neka sjelica u glavi, da bi bilo dobro da pored studija za koje sam se tada opredelio, a to su bile studije arheologije, pošto ću biti student u Beogradu, da pratim i predavanja poneka na teološkom fakultetu, jer sam znao da postoji Beogradski teološki fakultet. A prethodno, dakle, dok sam bio u vojsci i pročitao to Sveto pismo Novog Zaveta, jednom prilikom sam išao na jedno kratko odsustvo iz vojske svojoj kući da posjetim roditelje. Služio sam vojsku Kruševcu. I došao sam do Novog Sada i tu sam na stanici čekao autobus, možda neki pola sata. U jednom momentu sam, to je već bio suton, onako predvečerje, video jednog monaha sa dugom bradom, visokog, suvog, koji je šetao iza nekih trafika prema parku sam. Išao je gore, dole, uzduž i popreko. Sve dok sam ja čekao autobus, naravno nisam ni znao ko je, ni o kome se radi, potpuno sam bio i zaboravio tu sliku. Tek mnogo godina kasnije sam se setio te slike i setio se u stvari da je to bio vladika Irinej koji je tada bio mlad jeromonah koji je takođe išao da posti svoje roditelje u Stanišić. Znam samo da je to tada ostavilo na mene snažan pečat. Došao sam u Beograd, išao na predavanja na svom fakultetu, ali sam odmah od početka pratio i neka predavanja na teološkom fakultetu, upravo vladiku Irineja, vladiku Atanasija, vladiku Amfilohije, jer su oni prosto bili u centru i u srcu svih zbivanja tadašnjeg teološkog fakulteta, vrlo, vrlo brzo i Beograda i čitave Srbije, pa i čitave Jugoslavije, jer je to bilo sasvim nešto potpuno novo i drugačije. Način na koji su oni svedočili evanđelje i hrišćanstvo je bilo potpuno drugačije izvan svih stereotipa koje smo imali tada kao predstavu o crkvi i o hrišćanstvu. Ali već u prvom semestru, tokom prvog semestra ja sam, a opet bez ikakvog planiranja, odlučio da upišem i teološki fakultet. Toliko je bio snažan taj uticaj predavanje i pečat koji su oni ostavili na mene, da sam već odlučio da upišem fakultet i vrlo brzo u prvom semestru sam pomislio možda da ja mogu da budem sveštenik. Dakle, išlo je sve nekako postupno. U prvoj godini sam već odmah posetio neke manastire, pre svih manastir Ćelije, manastir koji je takođe bio zaista jedno sabirno mesto svih duhovnih potencijala tadašnje Srbije.
Ali ženski manastir.
Ženski manastir.
I Mati Glikeriju.
Tako je. Mati Glikeriju koja nas je zaista, kao, kako se kaže u Svetom pismu, kvočka sve oko sebe okupljala i kojoj je sve jasno. Ona je tada odavala utisaka i takva je i dan danas je takva, da nema dilemu. Davala mi je jasne odgovore na već unapred postavljene naše dileme i pitanja koja smo mogli da imamo. I tu su dolazili naravno i mnogi intelektualci, sakupljali se. Onda sam otišao i na Svetu Goru, u manastir Dečane, Studenicu, i već u prvoj godini sam u stvari negde kad sam upoznao neke od monaha, osetio da je to moj put, i sve ostalo i sve kasnije je bilo samo zapravo kidanje nekih lanaca i blokada koje su me možda sputavale da se projavi u potpunosti moja priroda, koja je kao i svaka priroda, kao i priroda svakog čoveka, u stvari bogočežnjiva i žedna istine, pravde, žedna pre svega smisla. Kad čovek nađe Boga, on je zapravo našao sve bez obzira gde i koja. Evo, postoje neki kao ja koji narušavaju ustaljene principe. Mnogo puta sam govorio o tome citirajući Dositeja Obradovića, koji je bio monah pa napustio manastir, koji je rekao za monahe da su to nepravilni glagoli u gramatici.
Da, to hoteći da kaže,
hoteći da kaže da mnoge predrasude u odnosu na monahe da su beskorisni, su pogrešne, jer i u gramatici postoje nepravilni glagoli, dakle izvan su pravila, a i tekako su neophodni za jedan autentičan i pravilan govor.
I,
dakle,
žive,
u manastiru Kovilju pitali ste, čini mi se da sam postao ono što jesam, i učio sam se od svih onih koji su dolazili iz sveta, ali pre svega od onih s kojima sam živao, i možda sam više se ja njim otvarao nego oni meni. I mislim da to u stvari jeste put. Vi ne možete očekivati da se vama neko otvori ako vi niste otvoreni. Dakle, moramo da naučimo, kako jedan veliki podvižnik naših dana, sveti Jakov Calikis, rekao, moje srce ima mnogo ulaza i nema ni jedan izlaz. Svi mogu da uđu, ali kad su tu ušli, niko nema razloga da izađe, i ne dozvoljavam niko da izađe iz moga srca. Naravno, to je nedostižni ideal za svakoga od nas, ali ako mi hoćemo da imamo sa nekim pravi odnos, odnos ljubavi, iskren, otvoren odnos, moramo se pre svega mi otvoriti. I ma koliko ponekad, oprosti, samo da kažem još i ovo, jer često mi postavljaju, naročito mladi ljudi, to pitanje, koji su pokušali da stvore jednu bračnu zajednicu, pa su imali više neuspeha. I govorio bih uvek, nažalost, u svakoj sljedećoj situaciji morate se opet potpuno otvoriti. Ne smete, morate se boriti protiv nasljeđa koje nosite u sebi, da ste već iznevereni 2, 3, 4, 5 puta, i da sada morate biti rezervisani. Morate biti mudri kao zmije i bezazani kao golubovi, ali morate svaki put iznova opet biti otvoreni, jer to je jedini način da vi upoznate brata u drugom čoveku, evo tako da se izrazi.
No, sad sam se setila jednog simpatičnog podatka, mada je naravno žalost u pitanju. Umrla je čuvena glumica Zaza Gabor, da, koja se 9 puta udavala, a doživjela 100. godinu. Zamislite sad to, samo naravno pripadnike druge vere,
da.
I sasvim je neka druga priča.
Pa to nema veze, mislim, taj princip da li je druge vere. Čovek ikona Božja, on nosi u sebi tu sliku Božju, dakle potencijale za zajednicu nosi svako. E sad, neko je lišen, ne kažemo sakaćen, punoće otkrovenja koje smo mi dobili u crkvi. Mi smo dobili već gotova rešenja, ali svako od nas sada mora i svojim ličnim putem da ta rešenja učini aktuelnim u svom životu.
Tako je bliska ta nama knjiga, svuda je oko nas, yes, to Sveto pismo, yes, a tako smo daleko od nje. I koliko je, kako bi rekao blaženo počevši patrijarh Pavle, zapovesti Božje nisu teške, nego mi imamo rđave navike.
Da, da.
I te navike su itekako kočnica u ispunjavanju Božjih zapovesti. Ja uvek volim da neke knjige pokažem. Možda neki gledalci nisu došli do njih. Evo, recimo, Krasota devstvenosti.
Da,
kod sveštenika Andrija Tkačeva on kaže da ugađamo Bogu ukoliko, odnosno jedan čovjek ugađa Bogu ako uda svoju ćerku, a još više ako je ne uda, to znači verovatno ako ode u monahinje, to isto važi za monahe. Jedna prelepa knjiga, zaista ta krasota devstvenosti. To je sad mnogo, mnogim ljudima gotovo neshvatljivo. I mnogo što ostaje kada je i Sveto pismo i pojmove koje mi ovdje upotrebljavamo običnom čovjeku teško da shvati. Sve to nekako nadprirodno. Ne možemo razumom, ne možemo čistom logikom da razumemo taj svet. A u stvari je prirodno.
Ovo kad pomenuste patrijarha Pavla, to je dakle ta druga stečena priroda koja je lažna. Znači, nama je prirodno da živimo u ljubavi. A u toj reči je sve. Tu je i devstvenost, i dobrota, i pravda, i istina. Ali smo, udaljivši se od onoga što je nama prirodno i zdravo i normalno, stekli jednu drugu prirodu iz koje nam se sad čini sve ono što je normalno, nenormalno. Nedavno mi je bio u gostima u Zagrebu otac Rade Radan iz Australije, pa smo pričali o sistemu vrednosti i mnoge stvari su mi ostale prosto neverovatne, ali evo mogu da ispričam samo jedan detalj koji govori o tome kako se udaljujemo od sistema vrednosti koje nalazimo u Evanđelju i zapravo već u najranijoj mladosti od ljudi stvaramo konfuzne, izgubljene ljude, da nemaju tlo pod nogama. Veli, u nekoj školi su imali radionicu đaci sa svojim profesorkom. Profesorica je bila medijator. I kaže, sedeli su svi u krug đaci, a na stolu su bili listići sa karakteristikama profila u koji treba da se uživi svako dete kad izvuče neki listić na kojem pišu te karakteristike. Radi se o deci sa 13 godina. I sad kaže, devojčica jedna izvuče listić, na tom listiću piše ti imaš 16 godina. Znači ona mora da se uživi u ulogu 16-godišnjakinje. Nevinost si izgubila u 14. godini. Posle toga si imala komunikaciju sa više mladića i starijih i mlađih i ti sada osjećaš grižu savesti zbog toga. Međutim, evo sad u 16. godini počela si da osjećaš neku sklonost prema devojčicama i sad te to buni, opet imaš problem. I ona treba sad otprilike da se uživi u taj lik, a ostali učesnici radionice treba da joj pomognu da prevaziđe osjećanje griže savesti, dilemu, da joj kažu, pa zašto, to je super, šta je to, 14 godina, pa ti imaš svoju slobodu, tvoje telo pripada tebi, pa u čemu je problem, da li je veza sa jednim mladićem ili sa 10 njih, pa dobro i to, da li ćeš ti sada da se pripremaš za brak ili da taj brak bude život u partnerstvu sa devojkom, opet je to stvar tvoje slobode i izbora. Šta ja hoću da kažem? Naravno, nije moje da ja ulazim u to, niti crkva to čini. Ko će šta izabrati u svom životu? Ali je, nije sigurno nevažno to da se jedno mlado biće ubacuje u konfuziju. Ovdje više nije reč o slobodnom izboru. Nije reč ni o afinitetima i poridima koje postoje jednom čovjeku, nego se tu imputira jedna konfuzija na jedno mlado biće koje neminovno ima i tekako vrednosti, čak i da ne veruje u Boga. Savest je nešto, nedavno sam gledao jednu emisiju sa profesorom Svetomirom Bojanim. Divan čovjek i, kao što znate, dečji psiholog, gde je govorio o tome da dete dolazi na sve dobro i da dobro postoji u nama. I onda je, pošto su bila pitanja takva, pa kako sad dobro kad znamo u kom svetu živimo, kako možda verujete ljudima i tako dalje, on kaže, znate, kad se pojavi strah, kad se pojavi nesigurnost, kad god imate neku konfuziju. Vi ste došli u sukob sa pravilima koja postoje u vašem biću, sa pravilima koja su ugrađena u vaše srce i vi ste utemeljeni na tim pravilima. Ne možete pobeći od toga. Ne treba niko da vas vidi. Kad dete nešto slaže u odnosu na majku, majici ili ocu, ono je nesigurno. Nesigurno je zato što ga podsjeća na to, to osjećanje savesti koje postoji u detetu. I naravno, ako posle čovek tu savest uklopi u sistem evanđelskih vrednosti, ona dobije jasan i glasan reper kroz takozvane zapovesti Božije koje nam pomažu da saznamo šta je to ispravno u našem životu. Dakle, živimo zaista u jednom svetu koji vodi u konfuziju, u jedan totalni haos gde čovek neće biti u stanju da dođe na čvrsto tlo, da se uhvati za bilo šta što je sigurno u njegovom životu.
Da se držim evanđelja, jedan od
zapovesti
primera,
su lake, malo
zapovesti su lake, međutim, da se držim evanđelja, to znači da sam večiti dužnik prema zapovestima.
Tako.
Jer ko je taj ko uspeva u svom životu da se drži svih 10 Božjih zapovesti?
Ja mislim da budemo na tom putu.
Da budemo na tom putu, mislim da to važi.
Pre svega da znamo da je to ispravno. Mi ako znamo da je to ispravno, mi smo već prevalili pola puta, to jest i kad odstupimo iz hiljade mogućih razloga, imat ćemo mogućnost da shvatimo da smo se udaljeni od svog izbora do pravog puta, čim spoznamo tu mogućnost, imamo i šansu da se vratimo.
Ali vi često ponavljate jednu rečenicu koja je vrlo zanimljiva, ja sam je isto negde citirala, pa su me pitali, a šta to zapravo znači? Evo prilike da nam mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski objasni, šta znači kad kažemo, ako je Bog na svom mestu, onda je sve ostalo na svom
mestu. Da, ako je na svom mestu i ako je Bog na prvom mestu. Mnoge priče iz Evanđelja bi smo mogli da tumačimo tim parametrom, tim principom. Recimo, postoji rečenica koja je skandalozna, užasna za čovekov um, kad Gospod kaže, ko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Brata ili sestru, ko voli više nego mene, nije mene dostojan.
Nerazumljivo.
Da.
Mnogima.
Šokantno je. Kako da ne voliš oca ili majku, brata ili sestru, svako pomisli da ovaj Bog nije sebičan. Ali o čemu se radi? Naravno da je prirodna ljubav i prema ocu, i prema majici, i bratu, i sestri. Međutim, ako mi volimo oca ili majku, ili brata, ili sestru, mimo Boga, naš život propada. Naš život je relativan, a i ta ljubav prema roditeljima, ocu i majici, bratu i sestri, ili bilo kome, je relativna. I odlaskom našim iz ovoga sveta njihovim, onda i ta ljubav gubi svoj smisao, bledi, nema nas više. A ako utemeljimo svoju ljubav prema ocu, majici i prema bilo kome koga volimo, na ljubavi prema Bogu, ako je to temelj, onda smo mi i naše odnose sa svim ljudima do koji nam je stalo utemeljene na neprolaznoj ljubavi, na neprolaznoj vrednosti i ta ljubav onda raste tako da probija i granice istorije i vremena, prolazi i kroz smrt i ostaje ljubav za večnost. Toliko je mnogo onih u našem kalendaru svetitelja koji kad čuju reč Hristovu voli Boga čitavim svojim bićem i uzme krst svoj i pođe za mnom, da ostavljaju svoje imanja, dele sirotinje i idu za Hristom. Oni idući za Hristom, sjedinjujući sa Hristom, shvatajući da je to zapravo najvažnije u životu, dobijaju čitav svet postaje njihov. Kao i u ljubavi muža prema ženi, kada je istinski voli, prema svoje deci. Ljubav roditelja prema deci treba da bude ispravna, kada kroz svoju decu, svu decu ovoga sveta doživi roditelj kao svoju decu.
A molitve roditelja za decu?
Sve
koliko
to
su one važne?
To nije naprosto emocija, sedim i mislim i volim. To uključuje naravno raspeće, uključuje molitvu i post i žrtvu i otkidanje od sna i lišavanje sebe svojih zadovoljstava. Ali to samo zvuči tako da se lišavamo zadovoljstava. Ne, nego smo mi ostavili jednu možda prijatnu stvar trenutno za sebe, ali neuporedivo manje vrednu, da ne kažem bezvrednu u odnosu na susret sa svojim detetom. U odnosu na susret sa onim do kojeg nam je stalo. I u tom smislu, kada je Bog, dakle, na prvom mjestu, kada čitav svet posmatrate kroz svoj odnos sa Bogom, sve dođe na svoje mjesto. Dakle, vi se onda radujete svim dobrima koje dobijate u životu, jer znate da su od Boga. I bogatstvo, i slava, i lepota. U kom smislu od Boga? Možda ste vi bogatstvo stekli svojim sposobnostima, ali dobili ste um, dobili ste sposobnost, dobili ste i pogodnu situaciju. Povoljnu situaciju. Kad je Bog na prvom mestu, onda kada dođu i nevolje, vi znate da i tu postoji neki smisl. Onda nisu toliko teške, jer su bolne. Svako voli da ima jedan prijatan, komforan život. Stvoreni smo, pominjali smo radost za radost. Radost je prirodno čovjekovo stanje. Čim nemamo radosti, znači da nešto nije u redu sa našim odnosom sa Bogom, bez obzira na spoljašnje okolnosti.
Ja sam imala priliku, recimo, baš u ovom serijalu Dok anđeli spavaju, da posetim porodicu i pravim emisiju o porodici koja je imala dva deteta obolela od cerebralne paralize.
Da.
Verujte mi, nikada veću radost života nisam vidjela nego u toj porodici, koji su se radovali svakom napretku te svoje dece i šalili su se.
Da.
I svima sam pričala kako to da u jednom ovakvom domu osjetim ono što ne osjećam u domovima gde vlada zdravlje i bogatstvo i gde često ljudi toga nisu svesni jer nemaju
ja
drugu stranu života.
Bezbroj puta imam da sretnem ljude koji su imali nekakve nesreće, koji nisu imali nikakav odnos sa Bogom, od kojih sam čuo hvala Bogu na tome, ma koliko to zvučalo paradoksalno, jer me je doveo do spoznaje smisla moga postojanja i priveo me k sebi. Mnogi će to tumačiti kao lažnu utehu, kao bekstvo od realnosti i nalaziti različita psihološka opravdanja. Međutim, kako ste vi rekli, kad vi sretnete te ljude, vi vidite u njihovim očima, u njihovoj reči, u njihovom stavu odlučnost kada iznose te reči, jer shvataju da smo mi došli na ovaj svet opet dobivši kredit od Boga. Dobili smo neko vreme, kako kaže apostol Pavle, iskupljujete vreme, da iskupimo, da otkupimo to vreme vrlinom i pronalaženjem smisla svoga postojanja.
Ali ne bismo ovako razgovarali da nije došlo do rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista i potpuno promenio tok istorije ljudskog i sve je postalo drugčije. Šta zapravo mi svedočimo kada kažemo, evo mi smo u oči Božića, Hristos se rodi?
Potpuno ste u pravu i možda bi bile dovoljne samo i te reči koje ste izneli. Čovjek bi sigurno i da nije Hristos došao, da to nije bio plan Boži, imao nekakvo osjećanje radosti i smisla, znao je na kraju krajeva za Boga, Bog se na različite načine otkrivao ljudima kroz prirodu, eto, kroz savest koji nosi u sebi, kroz proroke, ali ne bismo imali to osjećanje punoće, da nije došla punoća vremena i da sam Bog u svome planu odnosa prema nama ljudima nije imao odluku da dođe u svet i da pokaže zapravo koje je naše dostojanstvo, koje je naše naznačenje, koliko je Bogu stalo do nas. Brojna su pitanja. Ako mi racionalistički samo i ne misleći na Boga i na večnost gledamo istoriju, pa to je užas, to je pakao. Ostaje samo jedan onda nihilistički pristup ili da činiš sve što hoćeš i da sve u ovome svetu posmatraš kao povod za zloupotrebu i počinjavanje sebi ili pak da prosto nihilistički čovjek oduzme sebi život. Ali evo, Bog je pokazao koje je naše dostojanstvo. Mislim, ne možemo ni da zamislimo, a kamo li da iskažemo tu tajnu ljubavi da Bog dolazi i uzima na sebe našu prirodu. Uzima na sebe da bi nam do kraja potvrdio, pokazao, ali i učinio mogućim da već ovde i sada živimo večnom radošću neraskidivog jedinstva sa Hristom, neraskidivog jedinstva sa Bogom u Hristu. Dakle, iz tog razloga, ne naprosto da je Bog okrenuo istoriju našega postojanja i istoriju sveta i u drugom pravcu, nego nam je učinio sve ispunjenim smislom, lepotom, radošću, bogatstvom i naravno učinio je večnost dostupnom već ovde i sada kroz crkvu njegovu.
A kako je odabrao baš nju, Devu Mariju, da bude majka Gospoda Isusa Hrista, nju koja je takođe kao i ostale žene bila ćerka Adamova?
Da.
I svi smo mi, sve mi smo ćerke Adamove, grešnog Adama. U čemu je ona onda doprinela svojim životom?
Da, naravno da, dobro ste primetili, je Bog mogao doći kako je hteo. Ali on je zaista hteo da prođe sve ono što prolazimo mi. A Bogorodica je naprosto svojim životom, svojom čistotom i po planu Božjem, ali i po svom slobodnom izboru najčistije nešto što je ljudski rod mogao da pripremi i da ponudi kao mesto na koje će doći Bog i kao biće kroz koje će se Bog roditi. Dakle, njena čistota, njena bezrezervna spremnost da se potpuno podredi volji Božje. Ne u smislu robovskog odnosa prema Bogu, nego u smislu spoznaje da je naše autentično afirmisanje i potvrda isključivo i samo u Bogu i sa Bogom. Da mi možemo postići mnoge stvari, možda i svojim potencijalima, ne računajući na Boga. Ali da, ako hoćemo da ostvarimo punoću svoga postojanja, onda to podrazumeva potpuno poistovećenje naše slobode i naše volje sa voljom Božijom. U tom smislu nam i čitav zavet i sve zapovesti koje nam Bog daje postaju jasnije. Zato što ponekad i mi hrišćani smatramo da su zaista te zapovesti teške, kako kaže, kako ste vi lepo pomenuli, patrijarh Pavle, da su zapovesti lake. One su lake zato što su nam to prirodna stanja. Jer nije Bog zabranio, rekavši nemoj da ukradeš, da krademo. Nego je hteo da kaže, ako hoćeš da živiš u skladu sa sobom, ako hoćeš da budeš zdrav, ako hoćeš da budeš smislen, da osjećaš radost i punoću života, onda nemoj krasti. Ako kradeš, ti si se udaljio od sebe. Prema tome, mi treba samo da živimo u skladu sa svojom prirodom i onda ćemo sigurno doći do spoznaje da je Bogorodica bila potpuno u pravu kad je apsolutno poistovetila svoju volju sa Bogom, kad se potpuno upodobila onome što Bog hoće od nje i što hoće od nas. Rekavši, kada joj je najavljeno preko arhangela Gavrila da će ona roditi sina Božijeg, neka mi bude po volji, po reči tvoje. Nije analizirala, nije se pitala zašto. Bog zna bolje nego mi. I to je zapravo cilj kojem mi težimo.
Osvećena Svetim Duhom,
tako je,
postala je bezgrešna. I to je malo teško razumljivo, što bi rekao vladika Atanasije Jeftić, ne svojim začećem. Dakle, ona jeste Adamova ćerka. Mislim, već osvećena Svetim Duhom postaje zapravo bezgrešna, vrlo teško razumljivo čoveku koji doživljava sve ovo čemu pričamo kao mit i legendu. Šta kažete takvim ljudima?
A dođi i vidi. Znate, ljubav, radost, smisao, istina se ne može dokazivati. Može samo da se pokaže. I iz tog razloga mi treba da budemo ono što od nas crkva očekuje, svedoci. Da naš život bude svedok naše radosti. Naravno da ne možemo biti bezgrešni. Bog jedini bez greha i pravda je njegova pravda večna. Svakoga dana na različite načine i mislima i rečju i delima padamo i ustajemo. I možda se i ne razlikujemo od drugih ljudi mnogo, od onih koji ne veruju u Hrista, koji čak smatraju da je to pogrešno. I danas imate na svetskom nivou rasprave između naučnika koji su ateisti i naučnika koji su teisti. Recimo, nedavno sam pratio na YouTube-u Richard Dawkins, koji je na čelu ateista, vođa ateista, naučnik, i biologijom, i fizikom, i matematikom se bavi, i Johna Lennoxa, koji čuo sam dolazi u Beograd ovdje na nekom fakultetu, bio gost koji mi je izuzetno simpatičan, koji je, on je katolik, Englez, koji je matematičar, fizičar i tako dalje, gde vidite da je jednom i drugom jasno. Oni samo pokazuju da se ne može dokazati istino postojanja, o postojanju Boga. Kao što ovaj traži, dokaži mi da ga nema, ovaj kaže, dokaži mi ti da ga ima. Ne možeš ti da dokažeš racionalnim i logičkim putem da ga nema. Ali može da se posvedoči istina svojim životom, svojom radošću, svojom zajednicom. Iskustvo, recimo, susreta sa svetim čovjekom. Naravno da ih ima svugde i među nama i oko nas. Često, kako se to kaže u javnom diskursu, taj mali, beznačajan čovjek, Bog sveti zna gde se oko nas kriju ljudi osenčeni, osenjeni blagodaću Duha Svetoga, koji žive u tajni Carstva Nebeskog već sada i ovde, i koji su potpuno skriveni.
Da, ali za sve to je potrebno otvoriti svoje duhovne oči, probuditi svoj duhovni vid. To nije
treba spoznati da bez Boga ne možemo. Bog nam je potreban. I svakom čovjeku. Ali recimo kad odete na Svetu Goru i nađete često nekog podvižnika koji živi sam ili dvojica, trojice, rekli biste, veze, taj nema ni sa čim, onda mi malo opterećeni svojom potrebom da opčinjavamo jedni druge, da fasciniramo jedni druge različitim svojim nekakvim spoljašnjim karakteristikama, te zvanjima, te imanjima i tako dalje. I kad stanete pred jednog čovjeka koji zapravo živi u Bogu i Bogom, kojem to ništa ne znači, ne u smislu da on to prezire. On poštuje to što ti jesi, ali hoće da ti pokaže da fascinaciju koju si hteo da izazoveš svojim spoljašnjim karakteristikama, to za njega ništa ne znači. Njegova ljubav prevazilazi, on te unapred prihvata. Ti si njemu unapred njegov raj, kako je govorio Sveti Serafim Sarovski. Radosti moja kad mu dođe neko u posetu, nasuprot onog čuvenog Sartrovog, moj bližnji je moj pakao. Smeta mu, ugrožava mu interes, ugrožava mu mir, ugrožava mu njegovu potrebu da on kreira svoj život onako kako hoće i da dominira i u sebi i van sebe i oko sebe.
Kako je Bog umešao svoje prste i kada je vaša porodica u pitanju, s obzirom da vi na različite načine ispunjavate i evanđelje, vi monaškim životom, a vaš brat Srđan Perić, otac Srđan Perić, ima osmoro dece i živi sa svojom popadijom u Somboru i služi.
Danas sam baš, oprostite ako sam prekinuo, nešto sam imao priliku da razgovaramo o svešteničkim porodicama, pa sam konstatovao sa nekim prijateljima koliko je važno da i popadije, kako se to kažu, dele poslušanje svoga muža kad je u pitanju sveštenička porodica. To narod kaže, popadije je pola popa. Veoma je veliki problem kada nisu jednodušni u toj odluci da je muž sveštenik. Onda je čitava porodica, sveštenička porodica, svi učestvuju u tom poslušanju i u tom blagoslovu crkve. Bez obzira na to što naravno moguće da postoji lična karijera i lični afiniteti i sve to možda se realizuje. Ali ako u duhu nisu u istoj tački, onda to može da bude problem. U krajnjoj liniji brak. Brak je najvažnija stvar na svetu, ako tako mogu da kažem. A mislite vi, Gospod, dakle, kada stvara čovjeka, prvo što kaže, da bi se naučio ljubavi, realnoj, ne ljubavi kao nekakvoj abstrakciji, modernoj humanističkoj ljubavi, ono sa distance ne možeš da podneseš nekoga, u stanju si i da mu pomogneš nešto materijalno. Mi smo svedoci užasnih realnosti da iz istih centara, isti ljudi odlučuju da šalju i bombe i humanitarne pomoći. Mislim, to je tragedija modernog čovjeka i mi smo svi navikli na to. Ali Bog kaže, ostavit će čovjek oca i majku svoju i prilepit će se svoje ženi. I bit će dvoje jedno. Cilj, mi smo zato postali ljudi, zato nas je Bog stvorio. I to je ugradio u našu prirodu, da budemo jedno sa svima. Ali dobijaš brak da bi se naučio da jedno sa nekim koje je druga, sasvim nezavisna, slobodna, neponovljiva ličnost. I onda idemo u Novi Zavet, Gospod počinje da otkriva da on nije samo običan čovjek, nego da je živi Bog, čineći prvo čudo u Evanđelju na svadbi u Kani Galilejskoj. Dakle, ovdje imamo Stari Zavet, gde brakom počinje, da kažemo, život čovjekov. Ovdje imamo Hrista koji počinje da otkriva sebe kao spasitelj sveta, opet kada je reč o braku. I zato je, čini mi se, za ljude najvažnija stvar to kad stupaju u bračnu zajednicu, da im cilj braka bude da dvoje budu jedno. Ako to funkcioniše, ne porodica, to je dodatni dar.
Vi nailazili na takve primere da to postoji?
Hvala Bogu, nailazio sam. I ima ih, hvala Bogu, mnogo. Nisu to izuzeci. Ne znači to idealan brak, ali znači svest o tome da je to tako. Znači, doživljaj svoga supružnika kao stalno novog. Nikad ti nije dosadio. Ne, nego ti toliko znaš o njemu i toliko govoriš da je tebi svaki sljedeći dan novo. Još ti samo postaješ svestan činjenice da toliko toga još imaš da mu podariš. I toliko toga on ima da primi od tebe. I kad tako stvari funkcionišu, kad mi spoznamo da to jeste tako, bez obzira na padove, i najstrašnije padove, ali kad to znaš i hoćeš da to neguješ, šta god bilo oko tebe, kakve god bile teškoće, ti si stabilan. A kad tu nisi stabilan, šta god bilo oko tebe, kako god bilo idealno, što kažu, ako si pukao ovde, pukao si svugde. Znači, to je zaista, ja sam to nedavno spoznao, kao i za monahe koji su se odlučili da budu monasi. To je najvažnija stvar na svetu.
Ko se moli za njih da istraju na pravom putu?
Pa i sami, čitav svet, i crkva, i svetitelj na nebu. I svi se molimo za čitav svet. Svaki dan kad služimo liturgiju, još se molimo za mir svega sveta. I tu je reč o miru. Evo, praznik rođenja Hristovog je praznik mira. Pa to nije, iako je prirodno da jedni drugima želimo mir, pa da onda i svetske deklaracije, lideri, religijski, hrišćanski, političari žele mir u svetu. Međutim, govorimo o jednoj najobičnijoj stvari. Mira u svetu neće nikad biti bez mira sa Bogom. I nažalost, ne jezikom pesimizma govoreći, teško možemo očekivati da svi ljudi jednako čeznu za Bogom i jednako žele da budu s njim u miru. Jer tamo gde postoji ta čežnja, nezavisno od toga do kog smo stepena stigli, mi smo onda, možemo slobodno reći u miru i sa prirodom oko nas, to jest uzimat ćemo od sveta koliko nam treba. Nećemo biti eksploatatori. Nećemo zloupotrebljavati ono što nam priroda daje. Nećemo zloupotrebljavati druge oko sebe. Opet neromantičarski. Profesor Jerotić govori o tome.
Kao da je sa nama.
Postoje dve paralele u našem životu. Dve paralelne linije. Jedno je naše opredeljenje. Mi znamo da hoćemo da budemo hrišćani. Mi znamo da hoćemo da živimo u braku, ko se za to opredelio. Mi znamo da hoćemo da živimo kao monasi. I to je, to treba da bude čvrst i nepokolebiv zauvek naš stav. S druge strane, naša svakodnevnica će biti stalno linija svakodnevnice, odstupanje od tog našeg izbora, ali i vraćanje izboru. Malo pre sam hteo da kažem da često se spolja posmatrano mi ne razlikujemo od drugih ljudi. Iste stvari ponekad činimo. Ali razlika je u tome što oni hrišćani, mislim da, mi pravoslavni hrišćani. Razlika je međutim naizgled mala, ali suštinski velika. Što oni smatraju da nešto što je zlo je ispravno, a mi znamo da nije ispravno i pokušavamo samokritički, pred licem Božim stojeći, kad nam je Bog na prvom mestu, da prepoznamo kad je to da smo od Boga i želimo da se vratimo Bogu. U tom smislu naš život treba da bude jedno neprestano pokajanje. Ne pokajanje kao posipanje pepelom kroz glavu, po glavi, nego stalno sećanje na Hrista. Ono, da nam je Hristos na prvom mestu. I onda nećemo se izgubiti nakoliko se udaljavali od sebe.
Bog je poslao svoga sina u trenutku kada je vladalo bezakonje, nemoral, kada je opšti haos bio na zemlji. Vrlo slično sa vremenom u kojem mi živimo. Da li je to trenutak za novi dolazak? Kako je jednom čak izjavio naš pisac Dobrica Ćosić, baš da. Ne znam da li ste i vi bili prisutni, ali ja jesam, kada je rekao ako je ovako sve ovo oko nas, onda je vreme da sada ponovo dođe.
Da, treba nam i vere, ali prave vere u Hrista, rođenog. Onda uvek imamo nadu. Naravno da je zlo toliko u svetu da ako bismo samo logikom razmišljali, morali bismo pomisliti, Gospode, krajnje je vreme da dođeš. Ostalo mi prvi hrišćani, živeći eto u takvom svetu kakav ste opisali, su imali tu živu eskatološku svest, to živo osjećanje da je Bog tu da dolazi. Oni su imali pozdrav i na kraju svakog bogosluženja govorili Maran ata. Znači, Gospode, dođi. Očekivali su ga da, Gospod je tu. Ali on zaista jeste tu i zaista dolazi. U krajnjoj liniji, naš odlazak iz ovoga sveta, naša smrt je dolazak Hrista. Mi treba ovde i sada da se odlučimo ko je naš Bog. Da li nam je Bog Hristos ili nam je Bog neko drugi. Međutim, iako je zlo ogromno i veliko, mi danas imamo reper, imamo crkvu Hristovu. Rimski svet tada takav kakav je bio, pre svega, kada je reč o ličnosti, o čoveku, on je smatrao da je muškarac taj koji je vlasnik svega. Žena je bila u najboljem slučaju mašina za razmnožavanje, ali bila u potpunom vlasništvu muškarca. Ili, ne znam, na istoku smo imali takve običaje da kad umre muž, da se zajedno s njim zakopava i žena. Dakle, Gospod je došao, crkva je tu i carstvo nebesko je već ovde i sada i među nama. I hvala Bogu, mi Srbi imamo pre svega tu veliku radost, taj blagoslov da znamo tu istinu da je Bog došao u svet, da se Hristos rodio i da smo hrišćani, da smo pravoslavni hrišćani, da znamo da je liturgija mesto u kojem mi možemo opipljivo, rukama svojim možemo opipati i očima svojim videti Boga. Potrebno je svakako da činimo i taj iskorak i sebe i da ne tražimo spasenje negde na dalekom istoku, jer tu postoje problemi. Oni ne govore o tome da je Hristos taj koji se rodio, da je živi, neponovljivi Bog, večni Bog. U najboljem slučaju da je on jedan od emanacija božanstva, koje pritom uopšte nije ličnost. I da ne ulazim u tu dimenziju, u ove radosne dane, u svakom slučaju Bog je među nama i nema čega da se plašimo.
Pred kraj kažite kako rimokatolici doživljavaju i pripremaju se za Božić, za njihov Božić. Kakva je razlika između pravoslavnog i doživljaja i priprema za Božić kod rimokatolika i kod nas pravoslavnih?
Pa spolja gledano u dekoru ima razlike, a to znači verovatno i u svakodnevnom životu. Pre svega, oni imaju taj takozvani advent, dakle 4 nedelje pred sam Božić, kada se čitav grad ukrašava i sve je u nekom već pred Božićnjem slavlju, vizualno to deluje dosta impresivno i upečatljivo i prosto osjeća se da idemo ka danu koji je nešto drugo i drugačije od svih drugih dana u godini. Ali imam utisak da, recimo, na ličnom planu možda im je potrebno malo više, da se tako izrazim, i tog unutarnjeg delanja koje postoji kod nas pravoslavnih, recimo, post, gde vi imate jedan unutrašnji podvig koji nije sveden samo na nekakav zavjet učiniti neko dobro, što postoji kod njih, nekome ćete nešto dati u tom periodu, učinit ćete pomoć malo veću nego što to činite u neke druge dane i tako dalje. Nego ovde se radi, kada je reč o postu, i to je naša priprema, u jednom samopreispitivanju intenzivnijem, u jednoj duhovnoj pripremi gde vi vrednujete čitav svoj život od Božića do Božića, svoje postupke, svoje reči, svoje misli, imajući pred sobom Krista kao reper, gde imate priliku zapravo da spoznate, evo, sve ovo čemu smo govorili, da bez Boga ne možemo ništa i da smo gubitnici svega što imamo, pa i svog života, a da sa Bogom smo pobednici i da dobijamo sve, čak i ono što na izgled gubimo. Dakle, u nekom tom spoljašnjem smislu te reči, u dekoru, čini se da se oni intenzivnije pripremaju, ali u nekom dubljem, unutrašnjem smislu te reči, kada je reč o postu, o molitvi, mislim da je, da kažemo, naš onda način pripreme za Božić sa te tačke gledišta intenzivniji.
I ko dolazi od predstavnika vlasti, od predstavnika drugih veroispovesti na naš pravoslavni Božić kod vas u Zagrebu?
A to je sad i deo, da kažemo, kurtoazije i društvo u kojem živite. Tamo je naprosto običaj, možda čak prisutni nego što je to u drugim katoličkim zemljama slučaj, da dolaze predstavnici države, ne znam, premijer, predsjednica, ministri, u zavisnosti od toga da li su uopšte u zemlji od nekih drugih obaveza, ali dolaze i kao izraz neke vrste poštovanja drugačijosti koja je neminovna i evidentna, bar kad je reč o Hrvatskoj. Mi smo tamo evidentni, nažalost, manje nas je nego što je bilo i nažalost sve nas je manje i manje iz različitih razloga, ali još uvek nas ima toliko da je teško ne videti nas. Nadam se da uz pomoć Božiju ćemo se razvijati i da će nas ipak biti više nego što je to, evo, u ovom trenutku. Sigurno da tu i razni politički faktori, za koje ja nisam ekspert, a koji se ipak prelamaju preko mojih pleća, pritom ja lično nemam tu nikakav problem i nije u pitanju Porfirije, nego je u pitanju mitropolit, koji mora da vodi računa pre svega o svoje pasti, da mora da vodi računa i o svakoj reči, o svakom postupku, o svakoj zapeti, o svakom detalju, jer jedna nepažnja neće možda biti toliko loša po mitropolita, koliko možda bude loša po nekog vernika.
A kako se uzdržite od spontane reakcije? Neki put verovatno to ljudsko prevlada i pa, na neki ispad,
naravno,
ekstremistički, sigurno da imate neki osjećaj nelagodnosti.
Ja sam pre svega hrišćanin, pravoslavni hrišćanin, i trudim se, želim da se trudim da evanđelje bude moj život. I naravno, odzvanjuje mi u glavi, ušima, u duši, reči Hristove, ne sudite da vam se ne sudi. Dakle, trudim se da ne budem sudija. I trudim se naravno da kada je reč o istini ne prećutim istinu, ponekad je ona možda u formi takvoj da to izgleda kao izbegavanje od toga da se kaže istina, ali prosto intuitivni osjećaj da se nekada kaže ovako, nekada onako, što ne znači da sam u pravu i naravno da sam često izložen kritici. S druge strane, ne možemo zaboraviti istinu i činjenicu da smo mi prolaznici ovde na zemlji i da će nas Gospod pitati šta smo mi radili drugima.
Da to stano ističete,
nikada,
nije važno šta.
Meni je to sad potpuno jasno.
Da.
Neće mene Gospod pitati šta se tebi radi drugi. Pitaće me šta si ti drugima radio. Ali ni to nije jednostavna reč zato što imam odgovornosti za svoj pastor. Do sad sam nailazio uglavnom na jednako nezadovoljstvo kod ljudi iz one strane granice. Dakle, često moji prijatelji, bliski, koji mi, kao da kažem, koji su moja braća, mi upućuju kritike koje su najdobronamernije i koje su meni korisne. Čak i kad možda reagujem ponekada u tim raspravama burno i ne prihvatam u datom momentu to što mi se kaže, ali kad prođe neko vreme i kad malo sednem i kad se smiri, vidim da su bili u pravu.
Ali je jedno posmatrati da. Tu situaciju iz udobne fotelje u Beogradu.
Zato što vi morate da reagujete ponekad u momentu, a ponekad u istom danu imate različite situacije. Evo sad sam čuo ovde, kad sam ušao u ovu zgradu i prema sam došao u studio, da je ovde jedna novinarka iz nekih novina i htjela da me pita nešto o događaju koji se desio, nisam i znao da je to bilo, u valjda Vukovaru ili u tom kraju, da su se delili pokloni deci za Božić, pošto je katolički Božić, i da pravoslavna deca su ostala bez tih paketića, valjda ako sam dobro shvatio, trebala su i da napuste prostor. I sad naravno, prvu loptu ja ne mogu da kažem ništa na tu temu. Može biti da će se deliti paketići za naš Božić ili može biti neki takođe opet drugi pozitivan razlog. Ali ako je neki, ako je razlog kao izraz bilo kakve vrste diskriminacije, onda je to za mene bolno. Ali sa šta reći u tom momentu? Nije tako jednostavno, zato što ponekad ako nešto kažete, to bude samo još gore onima koji su direktno izloženi nekom problemu. A opet iznad svega, ponavljam, vraćam se na ono prethodno, s jedne strane imate odgovornost, s druge strane ste samo običan čovek i običan hrišćanin koji želi da ispuni zapovest Hristovu. Niste sudija i vodite računa šta ćete učiniti drugim, ali ti drugi, vi ste u situaciju da je tih drugih jako mnogo. I takozvani onih koji su vaši i s druge strane onih koji nisu pod navodnicima vaši, a svi treba da budu vaši. U srcu i ljubavi. I sad taj balans između mudar kao zmija i bezazlen kao golub. Moram da kažem da često osjećam duboki bol i to je moje primarno osjećanje. Duboki bol zbog toga što vidim koliko je dubok strah u našim ljudima. Jedan strah, ja mislim da to samo čudom Božim može da bude izlečen.
Nema ali je ovo opravdan strah? Nama koji, se čini da je.
Koji je opravdan?
Da, da.
Koji je opravdan, kad kažem opravdan, on je i subjektivan. Ponekad on nije možda faktografski razumljiv. Ali koji je i opravdan zato što postoji jedna stalna atmosfera koja produbljuje ovaj strah subjektivni koji je naslaga dva dana i tri dana, nego naslaga decenija ili ne znam nija tih tragičnih odnosa između dva u osnovi bratska naroda. Jer s druge strane ja mogu da kažem da ni po čem ne vidim razliku između ta dva naroda. I mnogo puta sam bio u situaciji da kad sa Hrvatima, katolicima razgovaram o našim odnosima, kažem, ne mogu da vidim, meni je potreban ogroman napor da pokažem u čemu se mi razlikujemo.
Nekada intimno.
Ili po veri smo toliko bliski. I moram da priznam da često sa bolom, to kažem, nisam nailazio na adekvatan odgovor. Nailazio sam najčešće na ćutanje. Dakle, kao da mnogi od tih mojih sagovornika, ali nisu svi, nisu pristajali na to da smo slični. Nije im odgovaralo. S druge strane, moram to da kažem, da sam bezbroj dobrih ljudi sreo, boljih od mene, koji su neuporedivo veću ljubav i razumevanje pokazali prema mene nego prema njima. I ja svugde ovako deven idem, tu i tamo naiđem na neku provokaciju, ali često naiđem i na odobravanja. I na pozdravljanja. Naišao sam jedan put na situaciju da mi zaustavi čovek, da mi kaže naš mitropolit. Ja mislio sad, kad reče naš pravoslavni Srbin, i on, nisam ni stigao da iskažem zahvalnost i da preupitam ko je i šta je. Kaže, ja sam katolik, ali mi vas ovde zovemo naš mitropolit. Dakle, to je teško definisati jednoznačno, ali osnovni ton koji postoji jeste da je naš narod opterećen dubokom frustracijom, dubokim strahom i evo reći ću da to bude najblaže rečeno, da malo sredino u kojoj se nalazi čini da se oni oslobode tog straha ili bar da bude manji.
Vaš kolega Vladika Fotije kaže da izjavio je negde da su Srbi građani drugog reda u Hrvatskoj.
Ali da postoji mnogo toga što naš narod čini sve nesigurnijim. I to je onda, kako da kažem, jedno dodatno osjećanje odgovornosti. Da ne dozvolite da se pretvorite, jer to je moguće, kao čovjek možda reagujete, u bilo koju vrstu politikanta. I najmanja varnica koja postoji između Srbije i Hrvatske, ona se stostruko reflektuje na te ljude tamo. I najmanja dobra reč koja postoji između te dve države je takvo otvaranje pluća za disanje našeg naroda koje ne možete shvatiti. Ali u stvari onda razumete koliko su oni duboko u grču i koliko su duboko zatvoreni. Ja naravno još ne znam šta bi sve trebalo učiniti da to bude drugačije. Prosto slutim da je to jako teško. I zato u posljednje vreme često, evo, ovo je prilika, ne znam koliko će se čuti, i apelujem na, da kažem, novinare. Znam koliko je novinarski posao težak i nije jednostavan kad i treba da imate neku informaciju, ponekad ekskluzivno pa iz izvora, ali nisam sklon da dajem ad hoc tumačenja, ne znam sada, postavljene ploče u Jasenovcu ili mitinga ispred Srpskog narodnog vijeća, gde u javnosti nigde se nije videlo da smo i mi kao crkva bili i tekako tamo na tapetu. Nisam ja imenovan lično, ali da smo mi organizacija Monstruma, da je to leglo četnika i tako dalje i tako dalje. Jedni ovde kažu da sam ustaša jer pokušavam da nađem nekakvu komunikaciju sa prostorom tamo, drugi kažu četnik odande. Neko vodi moju Facebook stranicu, ja ponekad to vidim, dobijam na stotine ustaških pesama, čuda, i rekao sam tim ljudima koji to rade da neka stoji. Hoću da kažem da imate, dakle, i ovo i ono, i teško mi je prosto u jednoj reči opisati tu situaciju, ali ono što je moje dominantno osjećanje, to je jedan duboki bol što smo ljudi koji smo stvoreni za ljubav i toliko je to moguće. Toliko je to jednostavno. Ali postoje, ja ne mogu da kažem, jer onda bi to značilo da ukazujem prstom na neke ljude, ali postoje segmenti u mozaiku politike koji imaju Bog zna kakve interese, koji su iracionalni, koji nisu humani, kojima to odgovara.
Jeste ikada osetili strah u prostorijama u kojima je nekada boravio vaš prethodnik, mitropolit Dositej Vasić, koji je mučki ubijen od strane Rimokatolika?
Pa neprijatno mi je to da kažem, zato što...
I mučen u zatvoru.
Zato što kada bih ja izneo moje lično osjećanje, verovatno bih bio u strahu i kad sam odlazio tamo. Ali valjda to ne zavisi od nas, nego je, pomenuli ste, Duha Svetoga, blago Duha Svetoga, i to je od Boga, ja do sada to nisam osjetio. Ostalom, stanujem u delu grada koji se zove Duh Sveti i u ulici koja se zove Duh Sveti.
to je interesantno. A i gimnazija koja se zove prva pravoslavna gimnazija u Hrvatskoj, u Zagrebu, Katarina Kantakuzina Branković, u kojoj tu gimnaziju pohađaju ne samo tako, srpska deca.
Ima i nešto dece hrvatske i par dece muslimanske. Ja stanujem tu, u jednom delu te škole, kad sam pre svega video taj prostor i da su, kad sam video da su tu deca, i onda to je malo izvan grada, na uzvišenju Sljemenu, neki 400 metara visine, pobegao sam iz centra grada gde je mitropolit Jovan pre mene bio i gde prvih mjesec dana ili možda nešto više sam stanovao, nisam mogao da zaspim do 4-5 ujutru, jer to je u centru grada, leto je još bilo, okolo su kafići, onda taj turbo folk ili ne znam ja, taj razorni ritam kad krene ne iz jednog kafića nego iz 10 kafića, to nije kakofonija, to je ono pravi edukus faktor.
Ja sam imala prilike, naravno, da budem na vašem ustoličenju od 2013. godine, 13. jula, ukoliko se ne varam, imali smo prilike da posetimo ovu gimnaziju.
I vas suprug je bio još jedan put u gostima kod mene.
I on je bio još jedan put i naravno mi se redovno viđamo i pričamo. Hvala. I imali smo prilike, naravno, da čujemo onu divnu vašu pristupnu besedu koja je tako divno primljena u Zagrebu. Je se od tada do danas nešto promenilo? Jeste neki drugi osjećaj danas imate? Da li ste stekli ili je to isti onaj osjećaj radosti i nužnosti sa eventualnom zebnjom? Kako će se sve to odvijeti?
Što se tiče odluke i stava, to je sve potpuno isto, ali tokom vremena sam samo shvatio koliko je sve to ozbiljno i koliko nimalo neće biti jednostavno da ostanem na principima sa kojima sam započeo i za koje mislim da su jedini mogući. Ali kako vreme protiče, ja prosto vidim koliko je to sve kompleksno i komplikovano i kako je teško dopreti do našeg čoveka. Mi razne stvari tamo radimo. Što kaže, nekad
upravo tome, ljudski govoreći,
ponekad pomislim kad bismo se toliko trudili negde u pravoslavnom čistom prostoru ovde u Srbiji, prosto ne bi bilo moguće da većina nisu u crkvi. Od brige o deci, gde je naravno školovanje i sve potpuno besplatno, sve je na račun crkve, ima dotacija kao i druge privatne škole države, preko organizovanja raznih tribina, rada sa mladima, komunikacije sa evropskim institucijama gde smo takođe imali neke projekte i u Hrvatskoj, a bit će ih naravno i izvan Hrvatske sa omladinom, pa evo sad daće Bog da to bude još intenzivnije, organizujemo pomoć narodu u hrani, u nekim mašinama, aparatima kućnim, i to je tek posebno iskustvo. Imao sam prilike da lično idem u neke domove i da se nađem recimo u blizini Gline, u nekim brdima, u nekim selima gde ostavite auto pa trebam 15-20 minuta još peške da dođem do kuće, do nekih staraca koji tamo žive, i da im donesete, što kaže, nešto sitno što mislite da im može biti od koristi, a da zapravo budete tako poraženi njihovom ljubavlju i zahvalnošću, i u stvari da vidite koliko su zapravo sami i koliko je dovoljno da samo pokažete da vam je stalo do njih, da imate neku brigu, da oni projave iz sebe takvu ljubav, da vam iznesu, što kaže, sve što imaju u kući na trpezu pred vas. I naravno mnoge druge stvari prestoje da se organizuju. Tu nam uvek nedostaje sredstava, finansijski borimo se da ih umnožimo, i to je jedna od briga, jer tamo zapravo ne postoji mogućnost da crkva ima priloge od naroda i da onda te priloge distribuira tamo gde je to potrebno. Mi moramo iz nekih nekretnina i raznih svojih aktivnosti da obezbedimo sredstva iz kojih možemo da razvijamo različite projekte u svom pastirskom i misionarskom radu, da obezbedimo na kraju krajeva u nekim selima gde imate sveštenika, imate hram koji treba popravljati, koji je postradao u toku ovih ratova, gde imate rasejane naše vernike po 100-200 u rasponu od ne znam desetine kvadratnih kilometara. I sama činjenica da imate tamo sveštenika je već velika stvar. Morate, ni on ne može da kažemo, on ne živi od onoga što narod može da mu da, nego i on mora još da nešto obezbedi da bi bio blizak svome narodu.
A kakva je saradnja sa ostalim radosti vladikama, sa vladikom Fotijem,
da, hvala Bogu,
Jerasimom, da, mi smo Jovanom Čulivrkom? Svi,
malo je reći braća i prijatelji, znamo se od ranije i gde god je to potrebno, mi smo zajedno i sarađujemo. I sigurno da vremena, ne ta saradnja, nego zajednički naši projekti, zajednički rad na svedočenju vere pravoslavne i Hrista, rođenog i živog među ljudima, biti sve veće i veće.
I nismo pomenuli Ljubljanu, stalno pričamo o Zagrebu.
U glavi mi je to stalno da ne ispadne ja da sam zaboravila. Ja samo episkop u...
Ali kaže se i cele Italije, kako ide na kraju, i cele Italije, jel?
Ne, nekada ne.
To je nekada bilo.
Italija bila pod jurisdikcijom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, sada pripada bečkom i austrijskom vladici, vladici Andreju, s kojim smo mi također prijatelji braće, sad idem za Svetog Spiridona u Trg zajedno s njim da služim. Da, postoji naravno Slovenija gde ima mnogo naših ljudi i veoma intenzivan, živa, duhovni život. Naši ljudi tamo se okupljaju kod crkve, hvala Bogu, imamo i dobre sveštenike, ima i nekih malih problema, ali bez toga ne može. Međutim, svakako je tamo situacija potpuno drugačija. Mnogo dece, mnogo mladih, otvorenih i mislim da je u Sloveniji jedna dobra perspektiva ne samo za naš srpski pravoslavni narod, nego i za, da kažemo, otvoren odnos pravoslavne crkve i prema drugima. I ima ljudi koji nisu, naravno, po rođenju Srbi koji postaju pravoslavni. Ima takvih i u Hrvatskoj. I to je u stvari crkva. Crkva je, makoliko ona negovala identitet nacionalni, makoliko nacionalni identitet zasigurno zavisio i od duhovnog identiteta i bez njega ne postoji, ipak crkva po svojoj suštini je pozvana da preobražava svaki identitet i da sve granice prevazilazi, pa u tom smislu i nacionalne. Tako da i neki Hrvata koji su sebe videli kao pravoslavne hrišćane.
Kako ćete proslaviti Božić ove godine? Mislite da će biti nešto različit, da će biti više ljudi, manje pravoslavnih Srba u hramovima?
Pa, za Božić dođe mnogo ljudi, bude ih manje, i to je jedna od tema i u ovoj knjizi koja je pred vama, koja je zapravo knjiga intervjua, to dakle nije knjiga koju sam ja pisao sa idejom da ima naslov koji ima, nego je naslov knjige deo iz moje beseda, neka način replika na stihove Arsena Dedića, Zagreb i ja volećemo se javno, ne tajni, se ovdje kaže, volimo se javno, ne odustajemo od toga, makoliko shvatam da situacija je ozbiljna i svaki dan mi je sve ozbiljnija i ozbiljnija. Dakle, za Božić će biti sigurno mnogo ljudi, ove godine ćemo imati televizijski prenos, a to naši ljudi ne vole. Moj prijatelj i brat Dragoslav Bokan je napisao, i vi ste me o tom obavestili, jedan prikaz te knjige i njemu se nije dopao naslov. Verovatno je donekle iz svoje tačke gledišta u pravu, ali ono što sam htio da kažem, izdvojio je u tom svom prikazu nešto što možda mnogima nije upalo u oči, jedan moj odgovor ili svedočenje
o strahu,
iskustva o strahu o kojem smo govorili, koji postoji kod naših ljudi na cveti prošle godine. Je bilo mnogo ljudi, ja sam to pohvalio i obradovao se i pozvali da dođu za Vaskrs, jer je to u stvari suština naše vere, Hristos koji je pobedio smrt. I onda sam rekao, neće biti kamera. I pitao, da li se plašite? I onda sam čuo taj jezivi šapat kroz crkvu, koji me ono prodro do same srži moga bića, plašimo se. Ove godine će biti...
Na 220. strani, oni koji kupe ovu knjigu, inače, zaista veoma zanimljivo, s obzirom na to koliko vas u stvari mediji vole. Ja sad u duhu ovog vašeg naslova mogla bih da kažem da se vi mediji volite uzajamno, jer čak i oni koji napadaju crkvu često nekako su blagonakloni prema vama. Umete sa medijima, vama, bili hvala. Ste i predsjednik Saveta radiodifuzne agencije.
Vama hvala na ovoj emisiji, zašto? I ne samo zbog toga što smo više puta zajedno nastupali i što se osjećam prijatno u razgovoru sa vama, pa evo čak i pred kamerama, naravno.
I privatno.
Više smo od nekoga ko nastupa u medijima, zaista prijatelji i braća i sestre u Hristu, ali hvala vam i zbog toga što ja sam do sada samo jedan put imao priliku od kad sam otišao u Hrvatsku da ovako opušteno govorim na duhovne teme. Evo čak i kad smo se doticali ovih tema vezanih za život tamo, i to su po meni duhovne teme. Stalno sam bivao u prilici da govorim u momentima kad postoji neki problem i da odgovorim na pitanja koje su negde, da kažem, u užem smislu te reči, politička pitanja. Gde se užasno osjećam teško, s jedne strane ne mogu da odbijem i da ne kažem ništa, s druge strane vodim računa o svemu što ću govoriti i vodim računa o čemu mislim na kraju krajeva, da ne uprljam ni svoju misao. Jer sve to što govorim, ja mislim tako. Nije reč o tome da sad treba da smislim nešto šta će biti prijatno ovom ili onom uhu. Ali prosto mi je ponekad opterećenje da sam stalno u javnom nastupu suočen sa činjenicom da moram da odgovaram na pitanja koja nisu moj život. A da nema mogućnost da iznesem nešto što je naš život, što je crkva. Naprosto da bi ljudi čuli ko smo mi. Šta je to pravoslavna vera? Da li smo mi zaista isključivi u ovom ili u onom smislu? I ponekad to što sam i rekao, ja razumem potpuno novinara. Mislim da ne postoji teži hleb od novinarskog hleba, ili bar spada u najteže hlebove, ako tako mogu da kažem, ali ponekad i u posljednje vreme više izbegavam te situacije, da utrčavam ja sad u situaciju odgovaranja na pitanja zašto nije otvoreno ovo poglavlje i šta mislite o tome.
Ali politička pitanja i uopšte svo zlo ovoga sveta ima svoje duhovne korene, kako vi to kažete, i upravo smo zbog toga razgovarali.
Ali mi trebalo vremena da odgovorim na svako to pitanje, da bih obuhvatio i tu dimenziju. Naravno da imam neki svoj stav i mišljenje po svim pitanjima, jer nismo mi izvan ovoga sveta. Sve što se tiče svakog čoveka, tiče se i mene. I te kako me interesuje i koja je vlast, i te kako me interesuje i pošto je cena hleba, i te kako me interesuje da li slobodno idem na ulici, i svaki drugi čovek, i tako dalje. Ali da bih mogao da budem jasan i da izbjegnem mogućnost da pogrešno budem protumačen, onda mi, nažalost, treba vremena, pa onda ponekad biram ili manje otprave, izbjegavam
da odgovorim. Uvek mi je zanimljivo, evo za kraj, da vi koji ste pobegli, zapravo kažu, pobegli od ovoga sveta u manastiru tišinu, vi ste stalno pod reflektorima i pod lupom. I meri se svaka vaša reč i svako vaše delo, nego mnogima drugima, ali tako je.
Ne možemo da se poredimo sa velikim svetiteljima, ali mnogo svetitelja ima. Evo, sveti Nikola je nedavno bio, on je iz bogate familije bio, sve podelio sirotinji, otišao da živi u pustinji, onda je čuo glas od Boga da treba da ide u svet. Tako da nam ostaje da u stvari taj mir i tišinu, ili to bekstvo od sveta, od vreve sveta, od haosa sveta, tražimo negde u unutarnjim prostorima i prostorijama i sobama svoga bića, i da se naučimo da kad smo u najvećoj gunguli i vredi, možemo da osjetimo i tu lepotu tišine, jer Bog se u tišini otkriva i čuje.
I ne dobijamo ono što želimo, već ono što nam treba. To je vama bilo potrebno, očigledno, možda da vi izdržite. Naučila sam i ja nešto. Hvala vam, Vladiko, na ovom divnom razgovoru i jedva čekamo ponovo da vas vidimo i sa novim vestima iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske.
Hvala i vama što ste me pozvali u ovoj emisiji, što ste dali mogućnost da na ovaj način osetim radost opštenja sa našom braćom hrišćanima koji nas gledaju, sa željom da iskreno rečju Hristovom, rečju mira doprem do duša svih i naravno sa željom da se mir Hristov useli u sve nas. Ja želim svima srećan Božić i naravno sa radosnim Božićnim pozdravom, mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.